Beatus Martinus obitum suum, longe ante precipit, dixit quae fratribus dissolutionem sui corporis diminere, quia indicavit se viribus corporis cepi repente destitui, convocatisque discipulis in unum dixit dissolutionem.